habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinaha bisha sebtembarna waa 19 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 7-10 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacaddana caawa waxaa wadajir inuu kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarka ninka soomaaliga uu ka geystay magaalada St Cloud. waxaan kaloo idiin haynaa wareysi aanu la yeelano mid ka mida odayaasha soomaalida ee magaalada degan.
aniga isaga meel kastaa ku kulmi jiray, hoolkaan ku arki jiray, aan ku arki jiray xafadaha uu degan yahay, ku arki jiray magaaladan, ku arki jiray dhalinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aan ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex socono oo aan ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay xeer ilaaliyaha soomaaliya axmed cali daahir oo ku sugan magaalada heeg oo maanta ay ka bilaabatay dhegeysiga dacwadda muranka biyaha badda ee soomaaliya iyo kenya.
saddexdii saac oo ay dacwadda socotay dowladda kenya ayaa dhegeysigu socday, dowladda kenya ayaa la dhegeysanayay, jawaabteennana berri ayay insha allahu annaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno doodoodii berri ayaana soo bandhigaynaa si live ana waad u daawan doontaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta magaalada new york ayaa raadinayay nin 28 jir oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay manhattan oo mid ka mid ah 4 dhacdo oo xiriir ah ahayd, iyadoo markaasi qaraxyadaasina ay u dhexeeyeen 48 saacadood. hay-adda f b i da ayaa sheegtay in axmed khan raxaami oo dhowaan ay warbaahinta dalkan maraykanka ay soo bandhigeen in booliiska uu gacanta ugu jiro la weydiin doono waxaa laga weydiinayo qaraxyadii ka dhacay magaalada new york iyo weliba new jersey habeenkii sabtida. booliiska ayaa sheegay in raxaami la doondoonayay ama la doonayo in su-aalo laga weydiiyo qaraxyo kale oo saacado un ay u dhexeeyeen qaraxa ka dhacay manhattan, kuwaasi oo 130 kilomitir koonfurta magaalada manhattan isla saacadahaasina qarax kale uu ka dhacay. hay-adda f b i da iyo booliiska new york ayaa raadinaya sidoo kalena dad iyana qaraxyadan lala xiriirinayo oo aan ahayn ninkan 28 jirka ah iyo weliba xiriirka ka dhexayn kara qaraxyadan. walxa kale oo qaraxa ayaa laga helay meel u dhow goobta qaraxu uu horey uga dhacay kadib markii qaraxii hore markaasi uu dhacay qaraxan oo loo isticmaalay digsi kuwa korontada ee wax lagu kariyo ah ayay booliisku ka qaadeen goobta iyagoo markii dambena goob ammaana ku qarxiyey. booliiska ayaa sheegay in raxaami uu yahay muwaadin maraykan ah balse kasoo jeeda afghanistan kuna nool new jersey. raxaami ayaa goor dhoweyd markii la qabanayo waxay warbaahintu soo bandhigtay isagoo markaasi dhaawac uu soo gaaray kadib markii booliiska ay rasaas isweydaarsadeen.
isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka degdega stephen opran ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xanuunsan yahay uguna niyad xun yahay kolonyo gaadiid ah oo gargaar wada in ay weli joogaan ayna sugayaan in loo ogolaado in ay galaan magaalada alebo oo 100,000 oo qof ay ku xaniban yihiin, kuwaasi oo u baahan cunto, biyo iyo gargaar daawo. heshiiskii xabad joojinta ah ee ay gaareen maraykanka iyo markaasi rusiya ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo alepo. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweynaha dalkaasi syria bashar al asad xanibaadda gargaarkaasi, wuxuuna sheegay rusiya in looga baahan yahay inay ku cadaaso syria in howshaasi ay meel marto.
hogamiyasha caalamka ayaa maanta isniin ku kulansan magaalada New York halkaas oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan kuwaas oo kala ah arinta dagaalada Syria iyo qaxootiga ka dhashay kulankan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee madaxweyne Obama uu ka qayb galo iyo waliba Ban Ki-moon oo isna kulankani uu noqonaya kiisii ugu dambeeyay muddadii uu xilka xoghayeenimo ee qaramada midoobay uu hayay oo ku ekow 30 December ee sanadkan lixdan iyo shan milyan oo qaxooti ah ama barakacyaal ayaa ka soo cararay dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga oo faqrigu uu ka mid yahay ee dunida ka jira Ban Ki-moon ayaa u yaboohay madaxda caalamka inay kaalmo ka geystaan caawimaada qaxootiga faraha badan ee soo burqanaya
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka uu geystay mareykanka in lagu dilay ugu yaraan 8 askari oo booliska afghanistana ciidanka booliska ayaa waxa ay ku sugnaayeen goob dadka lagu baaro oo ku taala wadada gaadiidku ay maraan ee dibadda Tarinkot ee xarunta ah gobolka Uruzgan duqeyntaasi oo dhacday habeenkii Axad taliyaha ciidanka Afghanistan ayaa waxa uu dhaleeceeyay wararkaas iyadoo afayaan u hadlay militariga Mareykanka Brigadier General Charles Cleveland oo la hadlay VOA dana uu qiray in duqeynta cirka loo geystay Tarinkot 18-kii bishan isagoo sheegay in lagu bartilmaameystay shakhsiyaad soo xabadeeya ama rasaas ku soo riday ciidamada amniga iyo kuwa difaaca qaranka ee Afghanistan Tarinkot ayaa waxa ay ka mid tahay caasimadaha gobollada weerarada qaraara kala kulmay kooxda Taliban dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington caweysan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in nin Soomaali ah oo tuuray watay uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada St. Cloud habeen hore kaasi oo lagu dhaawacay 9 qof weerarkaasi ayaa waxaa baaritaan ku haya hay-adaha dambi baarista ee dalkan Mareykanka ururka ISIS ayaa sheegay in askariga ka tirsanay uu fuliyay weerarka. Bulshada Soomaalida ayaa waxa ay sheegeen in ninka weerarka ka dambeeyay lagu magacaabo Daahir Aadan oo toogasho uu ku dilay nin booliis ah oo xilligaas aan shaqo ku jirin. Haddaba waxaa magaalada St. Cloud haatan ku sugan wariyahaana Maxamuud Mascad. Maxamuud, waa sidee xaaladda magaalada haatan?
Ibraahim dadu ma san tahay magaalada xaaladeedu dabcan marka laga hadlayo bulshada Soomaalida deganaan badani kama muuqato adigu muddo hadda saacad iyo bar ayaan joogaa magaalada waxaan booqday dhowr meelood oo ay Soomaalidu dukaamo iyo maqaayado ku leeyihiin dadkii aan goobaha kula kulmayna waxa ay badi ii sheegayaan in ay warwar iyo cabsi badan ka qabaan in dhinaca dadka caadiga ah halkan degan ee Mareykanka waliba dadka cadaanka ay weeraro iyo waxba noocaas kaga yimaadaan hata ahaatee marka aad dadka hoggaamiyasha bulshada ah aad la kulanto waxay ku sheegayaan in xaaladu hadda degan tahay dhibaato fara badan aan la filaynin labada community ee kan Soomaalida iyo dad kale cadaan kuna hadda wada shaqeynayaan marka jawiga guud marka la eego waa sidaas laakiin dhalinyarada oo kale iyo dadka goobaha ganacsiga oo joog marka la kulanto waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in maadaama qof uu yahay Soomaali ee dibka geystay in dad RC waxyaabaha wata ay yimaadaan sidaa way dadka qaar kula hadlayaan
waa gartay hay'adaha amniga iyagu ma hadlin
marka laga yimaado waxyaabihii hore ee shalay ay warbaahinta u sheegeen wax cusub ilaahay hadda oo arrintii ku soo kordhay ma aanay sheegin laakiin xilligan aan kula hadlayo waxaan kaala hadlayaa xarunta magaalada St. Cloud oo uu ku sugan yahay gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton iyo duqa magaalada St. Cloud oo la filayo in ay warbaahinta la hadlaan waxyaabihii soo kordhay iyo halka ay arrintu marayso marka hadda dibadda ayaan kaga soo baxay qolkii uu shirka jiraa iska dhacay wali ma aanu bilaabin laakiin sakanada hadda aan kula hadlayn banaanka taagnahay inuu bilaawdo ayaa suuragal
hoggaamiyasha bulshada way ka hadleen arrintaasi dadka Soomaalida markaad fiirso shakhsi ahaan iyagu ma ka hadlayaan
sidan ku sheegayba dadku way ka hadlayaan cabsi badan bay muujinayaan dadka qaar waxa ay lafteeda shaki gelinayaan sida uu dagaal u dhacay weerarkani dadka qaar waxay ku leeyihiin ninkan Soomaaliga wuxuu ahaa wiil shaqeysta jaamacad dhigta marka waxaan u baahanahay in aan ogaano sida wax u bilaawdeen dadku waxay ku leeyihiin qaarkood waxa uu meesha ka doontay inuu telefoonka cusub ee iPhone 7 soo baxay uu sii iibsado shaqana uu sii galo marka way la yaaban tahay bulshadu in uu wiilkani weerar geysan karo oo uu markaasi dad layn karo nin lagu tuhmay arrimaha noocaas inuu fali karana ma ahan bay ku leeyihiin dadka yaqaanay magaalada degan
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo ku sugan magaalada St. Cloud
haddaba haaruun macruuf ayaa isna qadka telefoonka ee magaalada St. Cloud kula xiriiray jaamac almaad oo ka mid a odayaasha soomaalida ee St. Cloud isla markaana booqday qoyska uu ka dhashay wiilka loo haysto in weerarkan uu geystay
wiilka soomaaliyeed oo lagu eedeynayo arrimaha ka dhacay moolka waxaan ka aqaano waa nin dhal wuxuu ahaa dhalinyaro ah da-da 20 jira wuxuu ku soo barbaaray jaraantiisii waxaa la keenay halka kan maraykanka isagoo 3 bilood ama 4 bilood jira halkan buu ku barbaaray iskuulka elementariga ilaa iyo jaamacaddana halkan buu ka dhiganhayay St. Cloud magaalada leeyahay buu ku koray dugsiga sare oo Apollo ayuu sanadkii 2014 ka baxay waan umaleynayaa wuxuu ahaa ardayda ugu sareysa oo iskoolkaas ka baxday honor student uu ahaa nin aada u degan oo weligiis iskoolka intuu dhiganhayay wax dacwada oo aanu ka maqalay ama wax dhibaata oo aanu ku aragnay aysan jirin buu ahaa nin aada u degan oo aada u miisaaman buu ahaa wuxuu galay jaamacaddu dhiganhay full time hertiyeer buu asanka 3-aad buu ahaa si fiican buu iskoolkiisa iyo waxbarashadiisa u watay
waa gartay adiga isaga halkeed ku kulanteen ood isugu timaadeen
aniga isaga meel kasta ku kulmi jirin everywhere iskoolkan ku arki jiray waxaan ku arki jiray xaafadaha uu degan yahan ku arki jiray magaaladan ku arki jiray dhalinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aan ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex socono oo aan ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa saasaan ku aqaanay
maxaa ka mid ahaa shaqooyinkiidan dhex maray
waxaana dhex marahayay waxaa ka mid ahaa waxaan tegi jiray iskuulaadka waxaan tegi jiray meelaha ay ku cayaaraan mostly ilmaha waxaa la geyn jiray boys and girls club oo ku yaala magaalada ku yaala ilmahaasuu la dheeli jiray waan aqaanay waalidkiisaan aqaanaa gurigiisaan aqaanaa
waa garta maxaad nooga sheegi kartaa qoyska iyo maaragtay waalidkiisa
waalidkiisa aabihiis waa nin aada u wanaagsan waa nin oday ah oo actually odayaasha magaalada hogaamiye ah oo aada ugu adag soomaalinimada iyo in dadku ay israacaan oo bulshadu ay midowdo oo waxyaalo badan oo magaaladan laga qabtay ka qabtay weeye waa famil aada u wanaagsan oo ilmo tiro badan leh oo ilmahooda ay ilmo fiican wada yihiin oo anaan wax dhibaataa ku arag
waxaad ii sheegtaa marka bal markii kugu dambeyseed wada kulantaan daahir goormay ahayd maxaad isugu timaadeen munaasabadaa isugu timaadeen maxay ahayd maxay isdhahdeen
daahir nin dhalinyaraha uu ahaa markii ugu dambeysay exact timeka ma aqaan laakiin dhowaantan dhowaanaha kan bar arkay adeef nabad inaan isnidhi ma ogiyana sheeko gaara ma aanaan yeelan dhalinyaradana badi inaan dhaqdhaqaaqooda kore iyo aragtidooda guud iyo hanaankooda guud fiiriyo ma ogiye si gaara miduu hadda mid aan u abroch garaya ma aha marka waan ogaa waan arkay waa issalaanay adeer ma fiicantaa jaamacadda ma dhigataa waa dhigtaa shaqadii ma aadaa waa aadaa intaasay ahayd inta aan kulanay
muxuu ka shaqayn jiray
sida markii ugu dambeysay hadda ugu dambeysay wuxuu ahaa sidaan ogaa anigu security guard
waa gartay marka bal waxaad wax yar sifa naga siisaa isaga iyo dhalinyarada kale macaamilkiisa iyo arintan hadda lagu eedeynayo maxaa ku kalifay baa isdhihi kartaa
arinka hadda lagu eedeynhayo anigu picturka wiilkaas aan ku aqaan ugama dhex jeedo marka taas waa investigationka wax ku saabsan iyo sida ayagu investigationka isu u dhigo wax ku saabsan weeye. Laakiin aniga musuurka iga muuqda wiilkaas wax arrimahan oo kale ku keeni kara ama ku dhex imaan kara ama dhex geli kara igama muuqdaan, kumana aanaan arag, kumana aanaan ogeyn.
Waa garta intii arrintani dhacday wiilka iyo qoyskooda ma la xiriireen yaabihii iyo maxaa isdhahdeen?
Intii arrinkan u dhacay qoysku waa u tagnay, waa usoo tacsiyeynay sidii aan kuwii ay wax gaareen ba ugu tacsiyeynay. Qoyskiina waa la soconaa, waxaan aada muhiimadda u siinaynaa in qoyskaas privacy-ga la dhowro oo la ilaaliyo intay waxay kuwaa rag tacsi u taalo tacsidooda iyo intay galayaan in aanu dhoofno oo aanu ilaalino ayaa waajibku naga saaray.
Dareenkoodu sidee buu ahaa aabihii iyo hooyadii iyo qoyska markaad u tagteen, goor ma u tagteen?
Qof waalida oo ilma ka dhinteen siduu ahaan jiray bay ahaayeen. Qof waalida oo ilmihiisii ay dhinteen oo weliba si kadis ay ku dhinteen oo la dilay oo haddana la eedaynayo sidii waalid uu ahaan lahaa iyo waxay ay dareemi lahaayeen bay dareemahayaan yihiin waa bunaadmi.
Waa gartay marka fariintii ay dirayeen oo idin wakiisheen ka oday Soomaali ahaan adiga iyo hogaamiyaasha kale bulshada maxay ahayd?
Fashin ay gaar noogu wakiisheen ma jiro, laakiinse annaka mas-uuliyad ahaan waxaanu qabnaa in familka aanu tixgelinno waqtiga ay u baahan yihiin inay ay ilmahooda joogtaan oo ay dhammaystaan waxa soo gaaray ay soo gareeyaan. Marka waxaan jeclaanahay in aan aad uga taxadarno xiriirka aan la yeelanayno iyo qaabka aan la dhaqmayno waalidiinta.
Sidee u saameysay bulshada St. Cloud ku nool arrintani iyo dee Soomaalidaba?
Bulshada arrinka kani waa arrin aada u culus, waa arrin aada u haysan. Mar haddii targetkii uu anagana soo gaaray waxa kan ay leeyihiin argagixisada iyo baaritaanka argagixisada iyo la socodka waxaan haddii haddana magaaladii soo dhex galeen oo soo gaadhay waa wax aada noogu culus. Waadna garan kadaa qofkii waxaan ahay oday Soomaaliyeed, qaxooti baan ahay, madow baan ahay, waxaan ahay muslim baan ahay. Bulshada Soomaaliyeed meesha degan waa kulligood waa saas. Baqdin baa ku jirta, argagax baa ku jira, maxaa dhici doona ay taagan yihiin ma garan karno waxa dhici doona iyo waxay noqon doonto xaaladu noqon doonto. Walwal badan iyo fakar badan iyo baqdin badan baa jirta.
Jaamac Calmaad oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee St. Cloud oo u waramayay waryaheena Haaruun Macruuf.
Magaalada Heeg ee dalka Netherlandna waxaa maanta ka bilowday dhegeysiga dacwadda muranka dhinaca xuduudda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxay ku doodaysaa in maxkamaddan caalamiga ah aysan sharci u lahayn inay dhegeysto dacwada, iyadoo ku baaqday in labada dowladood ay ka wada hadlaan muranka dhexdoodana ay ka heshiiyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda. Warbixintan waxaa noo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
dhegeysiga dacwadan oo toddobaad socon doonta ayaa maanta waxa ay ka bilaabantay xarunta maxkamadda caalamiga ee Heeg ee dalka Holland. Fadhiga maanta ayaa waxaa dahfuray guddoomiyaha maxkamaddan Ronnie Abraham oo kasoo jeeda dalka Faransiiska, waxaana uu sheegay in dacwadani ay ku bilaabmi doonto doodaha dhinaca afka ah oo maanta loo qoondeeyey dowladda Kenya, halka berina loogu talagalay dhegeysiga dooda dowladda Soomaaliya.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument. The first round of oral argument will open today.
Dhegeysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya, waxaana wareega labaad uu bilaabmayaa arbacada. Dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood, iyadoo maanta la dhegeysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana lakala dhegeysan doono labada dhinac. Guddoomiyaha maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mikrofoonka waxa uu ku wareejiyey xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya, Professor Githu Muigai, oo isagu horkacayay kooxda khubarada ee dhinaca sharciga ah ee u doodaysay dowladda Kenya. xeerariyaha dowladda kenya ayaa ku dooday inaanay maxkamaddani shaqo ku lahayn dacwadan waxaana uu faahfaahiyey mowqifka dowladdiisa dowladda kenya mowqifkeedu waxa uu yahay inaanay maxkamaddani karti iyo awood xirfadeed aanay u lahayn dacwadan waxaan xaqiijinayaa inaanay taasi ka dhignayn inaannu liidayno ama aanan ixtiraamaynin maxkamadda sharafta leh oo ka mid a halbowlayaasha hay-adaha qaramada midoobay laakiin waxaanu u aragnaa inay jiraan heshiisyo iyo habab kale oo arrintan xal la iskula gaaray
kenya has not consented to the court's jurisdiction over disputes in regard to which it has agreed to another method of settlement
xeer ilaaliyaha dowladda kenya ayaa tilmaamay in dowladda kenya ay weligeed xaq dhowraysay xuduudaha badda soomaaliya islamarkaana aanay ka faa'iidaysanin burburkii dowladdii soomaaliya xeer ilaaliye githu mwangai ayaa ku dooday in kenya ay kumanaan qaxooti ah oo soomaali ah magangelisay islamarkaana ay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo u gurmanaya sida uu tilmaamay soomaalida ay al-shabaab ku dhibaateeyeen
since the collapse of the somali state in 1991 kenya has provided humanitarian relief for almost half a million somali refugees
tan iyo burburkii dowladdii soomaaliya sannadkii 1990-kii kenya waxay gargaar bini'aadamnimo u fidisay ku dhowaad nus milyan qaxooti ah xitaa waxay kenya marti gelinaysay oo ay haysay dowladihii kumeelgaarka ahee soomaaliya tan iyo 2004-tii taasi oo lagu dhisay dowladda kenya ilaa iyo intii ay xaaladda ammaanku soo hagaagaysay bilowgii sannadkii 2007-dii kenya waxay kaalin muhiima ka qaadatay jebinta al-shabaab iyo qabashada caasimadda soomaaliya muqdisho
It has made significant contributions both the civilian and military components of the UN mandated African Union mission in Somalia.
Xeer ilaaliyaha dowladda Kenya ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in arrintan si wada hadal lagu dhameeyo isagoo ka digay halista ka imanaysa al-shabaab oo uu sheegay in baddaasi ay adeegsadaan. waxaana uu ku baaqay in la joojiyo dacwadda ay soomaaliya gudbinayso ee ku doodaysa in kenya ay qaab damac ah oo ulaka ah u damacsan tahay badda soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin arrintan ku saabsan soo dhigay barta ay bulshadu ku xidhiidho ee facebooka ayaa mar kale ku celiyey in soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin hal mitir oo ka mid a biyaha badda ee soomaaliya
bismillahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaam cala rasuulillah maanta waxaa bilaabanaya dacwaddii kenya iyo soomaaliya u dhexeysa ee badda ah dacwadaas tiimka sharciyaqaanada soomaalida ah maxkamadda ayay tegayaan dabcan tiimka kenya sharciyaqaanada way imaan doonaan waxaan rabnaa annagu muhiimadda dacwadda badda waxay tahay dhulka biyaha soomaaliya ay leedahay hal mitir oo ka mid a inaan laga tanasulin markii annagii walaalaheen kenya aan wada hadalnay oo aan wada hadalka isla keeni weynayna mushkiladda in lagu xaliyo si oo qaanuuni ah oo ilbaxnimo ah oo qawaaniinta caalamiga loo dugsanayo aad ayaan kalsooni badan ugu qabnaa inaan saxannahay oo waxaan ku doodaynaa oo xaqi aan leenahay uun ummad ahaan aan u lahayn inuu yahayaan qabnaa cid kale inaan ku dulminayna ama ku xadgudbayna ma aaminsanin laakiin haddana xaqaas aan leenahay annagoo go-aan dowladda soomaaliya annagoo matalan shacabka soomaaliyeed inaan hal mitir oo biyeena ka mid inaan ka tanzulno diyaar uma ahin waxaana rabnaa inaan kusoo dhacsano sida qawaaniinta caalamiga iyo xadaaradda ilbaxnimadu ay qabto sideedna kale annagii kenya laba dal oo daris ah saaxiibo ah walaalo ah cilaaqaadku isku fiican yahay nahay xumaan nagama dhexayso dabcan ayagoo waa la yaaba inay intoo kale aaminsan yihiin laakiin annagu biyahaas inaan annaga leenahay baddaas annaga aan leenahay bad soomaaliyeed ay tahay annaan muxuu ahaay difaaci doono haddii alla yidhaahdo dowladduna waxaa ka go-an in ay baddaasi soomaaliya ay gacanteeda kusoo noqoto oo bad soomaaliyeed ay weligeed ahaato annaan ku kala baxna qawaaniinta caalamiga ay jirto waana ku kalsoonahay inaan leenahay badda aan maanta dacwadeeda maxkamadda ka bilaaban doono
waxaa xusid mudan in dhegeysiga maanta uu ku koobnaa maqalka dooda qareennada iyo sharciyaqaanada u doodaya kenya iyada oo beri loo ballansan yahay in la dhegaysto dowladda soomaaliya doodeeda oo ku saabsan muranka xuduudda ee u dhexeeya labada dal
xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
haddaba sida aad maqlayseen dowladda kenya ayaa ku doodaysa in maxkamaddan caalamiga aysan sharci u lahayn in ay dhegaysato dacwadda dowladda soomaaliya ayaa iyana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda maalinta berita ah xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir oo wabdiga soomaaliya ee dacwaddan u yimid horkacaya ayaan weydiiyey waxa maanta maxkamadda lagu soo bandhigay
maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda murankii badda soomaaliyeed ee kenya iyo soomaaliya. waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii kenya oo ahayd shartaagii fardhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. taas ayaa argumentigooda uu ahaa. annaguna markaa aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato. marka maanta doodu waxay ahayd bacdama kenya iyadu ay keentay shortaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhiga ay u xuskanayso in aanan maxkamadani aysan u lahayn ikhtisaad dacwadan inay gasho.
marka maxay keento cadeymo ah oo ay ku hor istaagaysaa in dacwadda aysan sax ahayn?
horta qaanuuniyan dacwad maxkamad ka furan cadeymaheeda iyo arrimaha hoose looga hadlo sharcigu ma ogola in la babishkareeyo ilaa finalize ay noqoto. laakiin doodeedu waxay ku salaysnayd maxkamadan in aanay awood u lahayn dacwadan inay qaado, maxaa yeelay dowladda soomaaliyeed iyo kenya waxay wada galeen heshiis, heshiiskaasna oo ahaa inay labadoodu ka wada hadlaan oo aanay maxkamad tegin. taas ayay doodooda xooggeeda ku salaysnaa, sidaa darteedna in wadahadalkii loo noqdo dacwadani la joojiyo.
adinka marka ka soomaali ahaan maxaa ku doodeyseen oo taas dhinaciinana aad ka uga jawaabeyseen?
jawaabteedu insha allahu beri bay noqonaysaa. anagu maanta wax hadala kumaanaan lahayn maxkamadda. saddexdii saac oo ay dacwadda socotay dowladda kenya ayaa dhageysigu socday, dowladda kenya ayaa la dhageysanayay. jawaabteenana beri ayay insha allahu anaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno doodoodii. beri ayaana soo bandhigaynaa si life ana waad u daawan doontaan. beri baana ka hadli doonaa markaas wixii aan ku difaacayno doodooda iyo sida aan ku cadeynayna inay maxkamadani awood u leedahay dhageysiga dacwadda.
marka muxuu yahay jadwalka dacwadda ee maalmaha soo socda? beri haddii aad hadashaan maxaa xigi doona kadib?
waxaan xigi doonaa iyagana inay mar labaad maalinta arbacada ah ay ku noqdaan oo ay doodayadii ay rebaral waxaan yihaahdo ama kasii furaan oy doodayadii kasii jawaabaan. kadibna maalin masiinaa oo khamiista ayaa ku jirta. kadibna maalinta jimcada ayaan annaguna jawaabtiidi dinaanagsa ahay bixin doonaa. intaasay ku dhammaan doontaa dhageysiga dacwadda insha allah.
marka in dacwadda soconaysa iyo in kale, goormay maxkamaddu ka jawaabi doontaa oo ay go-aanka gaari doontaa?
waxay ku xiran tahay maxkamadda iyo sida ay availability-geeda iyo waqtigeeda iyo kaysaskeeda iyo hawsha ayada u taala. laakiin waxaan qiyaasaynaa in aanay waqti badan qaadanin, ugu badnaan ilaa saddex bilood inay go-aanku soo gaartaan miyaan rajeynayna. laakiin wayna ka badan kartaa, wayna kasoo hormari kartaa muddada aan kuu sheegay.
marka wax wada hadallo hoose ah oo labada dhinac ay doonayaan inay arrinta uga wada hadlaan ma socdaan hadda, mise un arrinta dacwada laga wada warsugaya?
maya, wax wada hadala oo socdaa ma jiraan. sidii maalintii dowladda soomaaliyeed ay dacwadda maxkamadda u gudbisay in dacwadan sharciga hortiisa ee maxkamadda caalamiga lagu kala baxo, ay ka dambeeyey wax wada hadala oo hoose oo dhex maray labada dowladood ma jiro.
dad badan oo soomaaliyeeda dacwada kasoo qeyb galay, ma aragteen dadku walaacay ka qabaan? dadka qaarkiis waxay leeyihin maadaama soomaaliya xilligan dowladdeeda aysan aada u adkeyn, maadaama waddanka ciidamo kenyaana ay ku jiraan, dadku walaacyo kala duwan ay qabaan. dadka aa aragteen ee soomaalida ahi walaacooda inteebuu la ekaa?
sideedaba dee dacwad maxkamad la geeyo, xataa kuwa private-ka ah oo iska sahlan oo dadka shakhsiyaadka ay isdacweynaya, sideedaba wax maxkamad la geeyo walaac way iska leedahay oo ma garan kartid go-aanku sida uu noqonayo. adiga the best aad samayn kartid waxa waaye inaad dhinaca qaanuunka aad waxaaga waafajisid oo saldhig qaanuuniya aada u samayso. marka dadka walaacooda iyo konsaankoodu markii aan fiiriyo dhinaca waa legitimate buu ka noqon karaa, maxaa yeele xaq bay u leeyihin inay ka walaacaan. laakiin anigu dhinacaas kama aad ka fiirinaysaan ama dadku ay ka fiirinayaan kama fiiriyo. waxaan ku saleeyaa oo keliya dacwadda iyadani qaanuunka caalamiga ah iyo qawaaniinta ay maxkamaddu ku shaqeyso sideebay u waafaqsan tahay, sideebay ugu tahay in lagu guuleysanayo sharci ahaan, taas markaan ka eegana waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol aan ku guuleysan karno dacwadda.
Kenya waxa ay ku doodeysa waxa ay ka mid tahay adiguna aad carabka ku dhufatay in banaanka looga wada hadlo oo dacwaddan aysan imaanin maxkamadda iyagoo horena sababna uga dhiganaya heshiiskii hore memorandum of understanding ama isfahamka muranka badda. Soomaaliya diyaar ma u tahay in iyadoo aan maxkamad ahayn ay Kenya kala hadasho waxa laga yeelayo badda?
Maya, the reason aan maxkamadda u keenayo waxa waaye in aan doodaas joojino, sharcigu wuxuu ka qabanaa in lagu kala saaro.
Kaasina wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku sugan magaalada Heeg, waxa uu u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo xubintii dooda gaabana ay ka mid tahay. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa gacanta ku soo dhigay nin 28 jir oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay Manhattan oo ahaa mid ka mid ah 4 dhacdo oo xiriira oo qaraxyo markaasi gobolkaasi ka dhacay 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay. Hay'adda FBI-du waxay sheegtay in Axmed Khan Rahami la doonayo in wax laga weydiiyo qaraxii ay 29 qof ku dhaawacmeen ee ka dhacay xaafadda Chelsea abaarihii 8:00 habeenimo ee Sabtida. Booliisku waxay sheegeen in Rahami loo doonayo in su'aalo qaraxaasi laga weydiiyo. Hay'adda FBI-da iyo booliiska New York ayaa sidoo kale waxay raadinayaan dad kale oo lala xiriirinayo qaraxyadan. Rahami ayaa booliisku waxa ay ka soo xireen magaalo yar oo ku taala maxaafad ka mid ah gobolka New Jersey.
Isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka degdega Stephen O'Brien ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga niyad xumaaday koronyo gaadiid ah oo gargaar wada in weli ay sugayaan in loo ogolaado inay galaan magaalada Aleppo oo boqolaal kun oo qof ay ku xanaban yihiin, kuwaas oo u baahan cunto, biyo iyo gargaar dawo. Heshiiskii xabo joojinta ay gaareen Maraykanka iyo Ruushiya ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo Aleppo. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda madaxweynaha Syria Bashar al-Assad xanibaadda gargaarka, waxaana uu sheegay in Ruushiya looga baahan yahay inay ku cadaadiso Syria in hawshaasi ay meel mar noqoto.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta isniin ku kulansan magaalada New York, halkaasi oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan oo kala ah arrinta dagaalka Syria iyo qaxootiga ka dhashay. Kulankan wuxuu noqonayaa kii ugu dambeeyay ee madaxweyne Obama uu ka qayb galay isagoo madaxweynaha, iyo weliba Ban Ki-moon oo isna kulankan uu noqonayo kiisi ugu dambeeyay muddada uu xilka xoghayanimo ee qaramada midoobay hayay oo ku eg 13 Diseembar ee sanadkan. 65 million oo qaxooti ah ama barakacyaal ayaa ka soo cararaya dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ee dunida ka jira oo faqrigu uu ka mid yahay.
Xarunta qaramada midoobay ee New Yorkna waxaa maanta ka furmay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ay joogaan madax badan oo dunida ka tirsan. Haddaba furitaanka shirkaasi waxaa maanta ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. New York waxaa ku sugan wariyaheena V O A Aashi Ibrahim Aadan oo warbixinta noo soo dirtay.
Kulankan labada maalin soconaya ee maanta iyo berri waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta isii laba lixaadsanaya. Kulanka oo furmay galabta saacadda Afrikada bari markay ahayd 4:00 galabnimo, magaalada New Yorkna ay ahayd 8:00 subaxnimo, waxaa furitaankiisii ka hadlay madaxa kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Peter Thompson oo madaxda caalamka ku soo dhaweeyay kulanka. Waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee kulankii 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo kadib hadalka qaatay ayaa yiri,
"Refugees and migrants are not to be seen or burden. They offer great potential if only we unlock it.
Qaxootiga iyo muhaajiriinta waa inaan loo arkin culays, waxay la imanayaan tayo wanaagsan haddii aynu keliya ka saarno xayndaabka. Marka aanu sharaxno qaraarka New York, waxaanu ku ogolaan doonaa halkan xaqiiqada ah in caruur badan ay iskuullada tagi doonaan.
waxaa isla galabta qaybihii hore ee furitaanka kulanka lagaga dhawaaqay in si toosa oo cad loo wajaho xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee dhaqdhaqaaqooda uu sii badanayo muddooyinkii u dambeeyey, taas oo ku dhawaaqay madaxweynaha kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Peter Thompson. Waxaana isla goobta lagu saxiixay qaraar ee qaramada midoobay si toosa ugu wajahayso xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta. Sidoo kale madaxda ilaahiya hadda ka hadashay kulanka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha bangiga adduunka Jim Myung Kim, madaxa hay-adda UNHCR Filippo Grandi, iyo agaasimaha guud ee hay-adda IOM, kuwaasoo dhammaantood si adag uga hadlay siday laga maarmaanka u tahay in ilgaara lagu eego qaxootiga caalamka. Waxaana ay sheegeen in qaxootigu aanay dhammaantood ahayn kuwa ku jira xero qaxooti, balse ay yihiin kuwa ku dhex jira bulshada oo ay daadsan yihiin caalamka oo dhan. waxaa xarunta qaramada midoobay sidoo kale ka socda kulamo gaara gaar ah oo ay leeyihiin madaxda ka socota wadamada caalamka ee shirkan ku sugan. goordhow sida uu xaqiijiyey danjiraha soomaaliya u jooga magaalada Washington Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa kulan gaar ah oo looga hadlayo qaxootiga Soomaaliya. hase ahaatee hadalka rasmiga ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee uu ugu talagalay kulankan ayaa waxa uu jeedin doonaa maalinta Sabtida ah oo ku beegan 24-ka bishan. isla maanta waxaa la filayaa inuu magaalada New York soo gaaro madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda Jabuuti ee ku taalla magaalada Washington. Aashe Ibrahim, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
sargaalka tirsan maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in qasnada dowladda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa $48,000, isagoo eedeynaya u soo jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda oo uu sheegay inay hor istaageen amarro maxkamadeed. hase ahaatee guddoomiye ku-xigeenka Baanka Soomaaliya Maryan Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegtay in aanay qasnada dowladda ka maqnayn wax lacag ah marka laga reebo lacagtii uu lunsaday qasnajigii u shaqaynayay laanta bangigu ku leeyahay dekedda, kaas oo maxkamadee ay ku heshay dembigaasi. haddaba warbixin amurahan ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Muqdisho waxaa maanta warbaahinta kula hadlay sarkaal ka tirsan garsoorka Soomaaliya oo ka warbixinayay musuqmaasuq iyo saraakiil dowladeed oo uu eedeyn u jeediyey.
magacii waxaa la yidhahdaa Doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir.
Doctor Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa V O A u sheegay in khasnada dowladda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa $48,000, isaga oo sheegay in lacagtaasi aan sharci ahayn loogu xukumay khasnajigii dekedda u fadhiyey bangiga dhexe.
khasnad ayaa halaawday ayuu yidhi khasnajigii, lacagtii wuxuu wacay bangigii dhexe. bangigii dhexe guddoomiye ku-xigeenkii bangiga dhexe ayuu la hadlay oo waxay tiri ku wareeji ninkaas lacagta maadaama qasnadii ay halaawday, lacagtiibuu ku wareejiyey, sidaasuu lacagta ku qaatay.
imika sideed afarta kun baa maqan cala kulli xal
waa sida afartan sideed kun baa maqan.
wuxuu ku doodayaa Mukhtaar Nuur Abuukar in lacagtaasi ay ku maqan tahay sarkaalka wasaaradda maaliyadda u qaabilsan dekedda oo haatan shaqadiisa wataa.
waaran baan jirnaa anaga garsoor aanahay xukunkii waxaan aadaynaa waxaa dhacday iyo cadeymahana hor yaalo. waxaana hor yaalo waa 5 waaran oo loo geeyey loo jiray ninkii lacagta lunsaday. garsoorkii la horkeeni waa cadaaladda. intaasna cadaalad uu ka baxsanayo mar alla markii aan arrintii aan u gudagalnay dacwada dhageysigeeda ayaan warad kale u jarnay adaana imaam dacwada kasoo qeyb gal. ninkii waan soo hadlay uu leeyahay ma jirto ninkaas ma idin imaanaya, ninkaasaa doontaan ka yeela. waxyaalaha nagu dhaliyo anagan garsooraan nahay hadduusan ninka dambi lahayn waan sii daynaynaa, ninka dambi lahayn dambi dusha ka saaraynaa.
marka xilli may dhacdadan dhacday?
dhacdadan waxay dhacday 9/6/2015. xukunkan waxaan soo saarnay 24/7/2016 ayuu soo baxay xukunkii. waan ku kalnay guddi garsoorayaal 3 garsooraya.
laakiin maxaa keenay xilligan haddii xukunku uu dhacay 24/7 in aad haatan shir jiraad qabataan oo warbaahinta la hadashaan?
xukunkan waxa keenay waxa weeyaan hadda ninkii oo ilaa iyo hadda weli meesha ka sii shaqeynaya soo xukuman, ninkii kalena maskiinka baxka yahay ilaa iyo duurkaas iska joognana inay cadaalada qabato, nina meeshii iska sii shaqeeya. runtii waa dareemi kartaa xanuunka oo damiirka oo sidaa dareemaysa.
marka
in lasoo qabo waayo 5 garsoore 5 waaran loo jiray, nina in lagu soo xukumay 15 sano ku xukunaay maxkamadda gobol kusoo xukuntay.
hadduu bilaa dembi yahay maxaa baxsad ka dhigay garsoore? oo dee haddii qofku maxkamad dembi ku weydo magaalada iska joogi lahaa, waxaadna isticmaashay erayga baxsad ayuu inuu ku maqan yahay isaguna
waxaan raadinayaa gudoomiyaha maxkamadda raxbaanka oo waxaan raadinayaa gudoomiyaha xigeenka bangiga waxa weeye nin dad waaweyn raadinayo
gudoomiyaha xigeenka ma la hadashay bangiga dhexe oo wax xidhiidh maydan dhex maray
waa la hadalay waxaan isku daynay iyadaabana soo wacday oo dhacday kale awaamiirna siinayso ay leedahay ninkan maaha ninkaas hala xukumo
mukhtaar abukar wuxuu xaqiijiyey inay sii daayeen khasna jigii hore isaga oo maxkamaday ay hore ugu soo xukuntay 15 sano oo xadhiga hase ahaatee wuxuu xukunadaas hore ku macneeyey in ay yihiin kuwo sharci darro ah mukhtaar nuur abukar oo v o a u sheegay inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka ayaa ku dooday in gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ay hor istaagtay in lasoo xidho agaasimaha maaliyadda u qaabilsan dekedda oo isagu eedeyn kala duwan u jeediyey haddaba v o a waxay la hadashay gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya maryan cabdulaahi yuusuf iyada oo sheegtay in warkaas uu sheegay sarkaalka ka tirsan hay-adaha garsoorka dalku aanu ahayn mid sax ah sidoo kalena waxay tilmaantay in aanay jirin lacag ka maqan khasnadda dowladda marka laga reebo lacag ku maqan khasna jigii hore ee dekedda u joogay
dekedda lacagta loo qabtay dowladda ayaa loo qabtaa dowladdana lacag ka maqani ma jirto wax maqani ma jirto mar muddo hore laga joogo oo maaqaano 7-8 bilood ka hor ayaa nin bangiga dekedda ka shaqeynaya lacag 48,000 ah lacagihii uu hayn jiray la waayey uu yiri anay ugu maqan tahay waana keenayaa uu yiri nin
ahaaniji
oo dekedda joogay ninkaas ayaa maaragtay xoogaa maxaa la yidhaahdaa shilkaas uu asagu ka dhigay wuxuu ka qoray warqad uu leeyahay anaa lacagtaasi ugu maqan tahay anaana keenaya warqadii ayaa laga joojiyey waa la sugay maxaali waxaa loo sheegay an leeyahay boliiska loo sheegay CID-da loo sheegay CID-da ayaa ka haysatay meeshiisay geysteen waa la xiray wuu xirnaa waa la xukumay 15 sanaa lagu xukumay oo xarig ah wuu xirnaa 15-kaas sano asagoo ku xukuman ayaa ninka kan hadda maanta aad leedihiin wuxuu bixiyey warbixinuu bixiyaa waxa oo laga soo bedelay rin dishibliin dartiis ah ayaa waxaa looga soo bedelay xeer ilaalintu ka mid ahaan jiray waa laga soo bedelay waxaa loo soo bedelay maxkamadda rafcaanka ninka xirnaay ayuu iska daayay asagoon wuxuu ku sababeeyey aysan jirinin intuu yimido ku yimid oo ninka xirnaay iska daayay faraha ka qaaday
marka uu sii daayay
maxkamadda sare ayaa nimanka xeer ilaaliyayaasha ahay ee ninkan dacwada ku qaaday marka hore abiil u qaateen ninkii ha la soo qabtaa la yiri ninkii waa maqan yahay waa raadinayaa ho boliiska iyaa ku maqan intaas waxaan ahayn oo bandigu ogyahay ma jirto
maryan cabdulaahi oo aan weydiiyey sababta keentay in mas-uulkan ka tirsan hay-adaha garsoorku uu dhaleeceyn noocaas ah u jeediyo ayaa sheegtay
ninkan waa horay waxay dirireen ninka xeer ilaalinta madaxda ka ah mushaarka ayuu ka joojiyey mushaarka markuu ka joojiyey oo la yiri bangiga warqad usoo qoru uu yiri ninkaani nin shaqada yimaada ma ahan mushaarka ka joojiye ayaan mushaarka ka joojinay bangiguu yimid uu yiri mushaarkaygii hal la isiiyo waxaan yidhi kuma siin karna mushaarka ilaa iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo ah maxaa la yidhaahdaa xeer ilaalinta ninka madaxda ka ah ilaa iyo uu kusoo fasaxa ninkaasa wuxuu yiri ninkaani shaqo ma yimaade wuu nagu carooday waa nala dirra kaar iyo maalintaas ilaa hadda bangiga unbuu mataqaanaa wuxuu u raadiyaa sababo laakiin wax bangigan ka maqan ma jirto
su-aalan kaa weydiiya adiga wax amara oo aad bixisay oo arrimaha la xidhiidha ama isaga aad la hadashay oo wax xidhiidhoo idindhex mara isaga ma jirta mara oo telefoonka oo ku saabsan
aniga maalintii uu bangiga iigu yimid uu yiri waxaan u baahanahay lacagta mushaaradaydi in la isiiyo xeer ilaaliyuhu ii diiday oon ku iri anagu mushaar kuma siin karno aan xeer ilaaliyuhu soo fasaxinin ayaa iigu dambaysaday
marka xidhiidh kale oo ku saabsan arrintan lacagtan iyo wax ku saabsan idinma dhex marin
haba yaraato idama soo xiriirin aniguna lama xiriirin
idinkana wax lacaga oo idinka maqan oo aan ahayn 84,000 aad sheegtay inaad u sibir saaraysaan ninkaa hore ee meesha ka shaqeyn jiro aad sheegtay inuu laga qoray inuu qirtay mooyaane wax kale ma jirto
ha oo laga qoray inuu qirtay ee maqan ee la raadinayo ee maxkamadda sare ay raadinayso ee maxaa la yidhaahda ay ka taallo xukunkii ee maxaa la yidhahda warqaddii soo qabadka ay ka taallo boliiska oy ogyahay CID-da ogyahay cid kasta ay og tahay
ninkii waa la sii daayay saad adiguna ii sheegtay isaguna uu sheegay
ninkii isagaa daayay midka adinka idinla hayaa daayay
wuu sii daayay
wuxuu ku daayay si sharci darro ah waa sida hadda maxkamadda sare waxaan u malaynayaa asbaabta hadda xataa shaqada looga ceyriya ninka hadlay taasaa ka mid aan u malaynayaa anigu ma hubo wuxuu ku daayay xukun uu riday, xukun baan uu riday oo waxba ka jirin, oo ninkii nimankii gartooriyaasha ahaa ee asaga la joogay xataa aysan taxiyashanin. Waa ku celinayaa lacag lacag bangiga ka maqan ee 200 oo kun in ma jirto. Lacagta sabay bangiga ka maqan ee dawladda ka maqnaa lahayd lacagta qasna ee dadka lagu qabto waa hantida dawladda. Dawladdana lacag ka maqan ma jirto.
Waxaan isku dayay in aan helno khasnajiga la eedeeyay ee maxkamadda racfaanku xilligan ay sii deysay, hase ahaatee nooma suura gelin in uu faahfaahin na siiyo. Sidoo kalena waxaan khadka telefoonka ku helnay Cabdi Maxamed Awbarre oo ah sarkaalka uu eedeynta u jeediyey garsooraha warbaahinta la hadlay.
Cabdi Maxamed Awbarre ayaa la hadlay. Wax ka jira ma jiraa, wax ka jira ma jiraa, nin mataqaana maanta inta lacag dowlad xaday suuqa iska joogi kara, mataqaana had iska shaahi kara. Warkaas war beena waa hoose kartaa meel kastaa qabal kartaa.
Waxaa jiray nin hore oo meesha ka shaqayn jiray oo lagu eedeeyey isna ka mid ahaa dadka la eedeeyey oo maxkamaduna ay xukuntay oo la sheegay in lacag ku maqantahay. Ninkaa warkiisa ma maqashay?
Ninkaas waa kaasi qasaji waa hay, asiga ayaa mataqaana lacagta masuulka ahay, asiga ayaan maxkamadda u geeyey. Maxkamadda xukuntay marka arrintaas ninkaas maxkamadda ayaa lagala xiriiri karaa aniga. Waxaan ka soobday in la helay waa ogaay, laakiin wax ka dambeeya ma maqal, war kama hayo.
Maxkamaddu adiga ma rama ku yeedhay iyadoo arrinta wax kaa weydiinaysa?
ma yeedhin wax maxkamadda laga yeedhin jirto ilaa lacag ka dhabay iyo cid in weydiinaysa. Maxkamaddu waxay wax ka weydiin kartaa cidda lacag ku sheegtay. Marka aniga cid lacag ugu sheegatay oo lacag ay qabtaa dhahaysa ma jirto. Wasaaradda maaliyadda ayaa u shaqeeya aniga. Wasaaradda maaliyadda la weydiin karaa, bangiga la weydiin karaa.
Marka waaran lagu soo jarayna ma jiro?
Wax waaran lasoo jaray, wax laygala xiriiray, wax laygala xiriir ma jiraan. Mar xeelada jirta mar ayaan mar waa jirta, laakiin markii maada sameeyay xar.
Waxaan ku wacay maxayd?
Waxay ahayday waxa weeye ninkaas soo xiray wakiil saas oo ay ninkaas ka jiray joo ahay, asaga lacag iskuulka ahay, aniguna mataqaana markii la waayay waa sheeg bangiga u sheegay.
Bangiga dhexe iyo sarkaalka maaliyadda u qaabilsan dekedda Muqdisho waxay v o a u xaqiijiyeen in aanay jirin lacag ka maqan marka laga reebo lacag gaadhaysa 8,400 oo dollar oo uu eedaysane u yahay khasnajiga ay maxkamadda racfaanku sii deysay.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi isugu keenay soo dubariday. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waa dooda gaaban, waatan wariyeena Muqdisho Zeynab Abuukar oo soo diyaarisay.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho isku afgartay in qoondadii hore loo siiyey dumarka si loo xaqiijiyo sidii ay ku dhaqangeli lahayd ay beeshii 3 kursi leh mid ka mid ah ay haweenka u tartamaan. Hase ahaatee haweenka qaar ayaa rumaysan in si kastoo ay dhiirigelinta u tahay, haddana aanu jirin hab cadaynaya in haweenka ay helayaan tirada loo qoondeeyey. Walow qaar kale oo haweenka ka mid ah ay rajo badan ka qabaan meelmarinta qodobadii lagu heshiiyey. Waxaa xubinta dooda igala qayb galaya Warsan Xasan Xagar iyo Sahra Juumo Mucow oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda arrimaha haweenka. Waxaana hadalka ku horeysay Warsan Xasan.
Aniga waxay ila muuqataa in ay shirgelayso insha Allah bismillaahi kariim inay ku guuleysan doonaan gabdhuhu doorkan 300%. Waxaan ugu arkaa gabdhuhu waxay suubiyeen dadaal badan, waxay qabteen shirar badan, waxay si fiican bay u dadaaleen, madashay hor fariisteen 6 nin oo dalka xukumaayay ay hor fariisteen oo 4 maamul goboleed iyo 3 madaxweynaha raisul wasaaraha raisul baarlamaanka. Waxaana ka xaqiijinay inay gabdhuhu helayaan 300% ay banaanka u taala gabdhaha, taasoo ku timi dadaalka iyo wada shaqeynta iyo isla jirka iyo cududda gabdhaha Soomaaliyeed ay sanadka ugu halgameen inaan 300% gacanta ku dhigno.
Waad mahadsan tahay Warsan. Waxaan siinayaa Zahra Juum, waxay madaxdu isla garteen in qoondada dumarka 300% hore loo siiyey si loo hubiyo inay dhaqan gashay. Waxaa la yiri waa in beeshii 3 kursi leh mid haween ay u tartamaan. Marka sidee bay kula tahay inay taa ku dhaqan geli karto?
Waxaa horta Ilaahay baa bixiyo wixii ilaahay ku qadarana waa la helay, laakiin aniga waxa ila muuqataa war dowlad warqado ku yaal mar walba uun la leeyahay 130 waa leedin waa la idin siinaa la leeyahay wax ii cad oo ilaa ii hadda in aan helayn cadeey hayna ma jiraan. Hase yeeshee haweenka Soomaaliyeed wixii ilaahay u qoray iyan ba haweenka muslimiinta oo dhan way helayaan markay sharaacada islaamka intay noo qortay ayaa banagu aad balse hadda aniga wax cad oo ii muuqdo oo maanta intaasa meel idin taal asad helaysiin aan isleeyahay uma jeedo.
Haddii ba la yiray in beeshii u hoggaansami weysa go'aanadii soo baxay ee talaabo ayaa laga qaadaya, maxayna aditaa kugu muuqan in uu jiro dadaal badan oo dumarka lagu dhiirigelinayo?
Dhiirigelin way mudan tahay laakiin ima muuqato barke beelbeel hadii la yiri oo qabiil kale aada aniga qabiil baan ka dhashay. Qabiilka aan ka dhashay saddex xil dhibaaney leeyihiin, midkoodna uma muuqato inuu gabar dhiibayo, hal gabaraa looga baahan yahay labada kalena rag inay noqdaan. Saddexdaas laga rabo oo midu gabar tahayna uma muuqato ilaa iyo maanta. Haddii aan dhexgalay uun fiireynin inuu gabar booskiisa ku fadhiisiyo raba kuma arkin, balse wixii ilaahay qadaraa qadaran laakiin uma muuqato aniga ilama muuqato inay mataqaana gabadhaanaan keenay kursiga gabadhaanaan ku fariisinaynaa inay leeyihiin.
Si kastoo dhiirigelin uga muuqda go'aanka madasha iyo heshiisadii hore, haddana Sahra waxay qabtaa warsan in weli aanay wax cadayn marba haddii tartan la galayo oo dumarku ay arrimahani raguba ay ku tartamayaan. Adigu sida iyadu ay la tahay ma aragtaa mise waxaad leedahay?
Waagi hore waxaa la dhihi jiray gabdhuhu ma midaysna, waxay wax ku waayaan midays la-aan. Sanadka dumarku way midaysan yihiin, waxay ka midaysan yihiin dalka gudihiisa dabadiisa dagmo mintuulo. Gabdhaha Soomaaliyeed sanadka waxaa ka go-an 130 inay gacanta kusoo dhigaanin. 130 waxaan u tagnay Garoowe, waxaan u tagnay Galmudug, waxaan u tagnay Galbeed, waxaan u tagnay ee Kismaayo, waxaana naloo cadeeyay 130 inay miiska noo saaran tahay. Nin aanan ka baryeen haday odayaashaydi waan u tagnay odayaal dhaqameedyadii, suldaamadii, garaadyadii, islaanadii, ee maxay ahaytoy kulli waa soo wada marnay. Oday diidan saaka inay gabadhu wax weydo ma jirto. Dawladdu ma diidana oo siyaasad dhinaca siyaasadda way nooga ogol yihiin. Aniga beesha aan ka dhashay 6 nin bay leedahay, 6 nin haday ku soo dari way laba gabdhood albaabkaanu isu taageynaa, waxaanu diidaynaa in la celiyo. Caalamka waa u sheegaynaa, qolo walba waa u sheegaynaa in gabdhuhu maanta u taagan yihiin 130 oo cad inaanu gacanta ku dhigno.
Hayee Sahra Juumo,
meel walba la tagay waa fiirinaynaa, wixii dhibaan ku tartamayaan fiirinaynaa, waa u jeednaa, waa aragnaa. Hadda rag uunbaa tartamayo beesha Heblaayo, laba ninaa ku tartamaysa, saddexaa ku tartamay, gabar tartamaysa iyo gabar la joog ma arkin anugu. Odayaasha haddaad u tagta kheyr Allaha siiyo, wixii qabiilay isaga naqanaya mar walba waa qabiil. Gabdhaha la siiyo loogu leeyahay wax warqad ku qoran oo cad ma aragtid. Haddaad madaxda u tagta gabdhaha la siiyo wax meel ku cad ma aragtid. Beesha caalankana hee anaga dow Ilaahay yiraa anigu ra'ligaygu kuma baraacsana inaan wax ka rabno, sababtoo Ilaahay weyna wax ka rabnaa, diinteena islaamka aan wax ka rabnaa, oo mataqaana gabdhahana ictiraafsan oo xaqooda siireysa diinta islaamka.
Hayan warsan caqabadaha ay ka dhawaajisay Sahra Juumo, adigu inaba ma aragta.
Anigu waxaas oo dhan ma arko, barki haday tartan tahay gabadhi iyo wiilku tartami maayaan. Warqadaha cad oo ka soo baxay madasha dawladda waxaa ku qoran gabadha in laga rabo $2,500. Wiilkana marka ugu horeysa isdiiwaangelinaya uu 5,000 isku diiwaangelinaya. Naloomaba simin inaan si usoo wada tartano meesha usoo galo. Gabdhaha Soomaaliyeed oo isu soo tartamayna haday heli waayaan lacagta, gabdhaha banaanka joogo qaylinaya waxay u qaylinayaan dooni maayaan gabdhaha oo dhan xilka inay helaan. Laakiin gabdhaha qaylinaya waxay u qaylinayaan in gabdhaha la garab galo, aanu anagu isgarab galo tii aan lacagta heli karin. Laakiin xildhibaanimada beesheeda kasoo hesha inaan lacagta ka bixino, inaan gabdhaha soo dhisno, inay gabdhuhu gaaraan meeqaanka. Sababta ugu badanna waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho wax ka bedeli kara dalkeena maanta suu yahay. Waa gabdho nabadda wax ka bedeli kara, waa gabdho aqoonta wax ka bedeli kara, waa gabdho wax walba oo dalku u baahan yahay wax ka bedeli kara. Maadaama gabdhuhu ay dalka wax walba ka bedeli karaanin, waxaanu diyaar u nahay 130 sanadka inaanu helo si aanu u dhameyno khilaafka qaran. oo dawladda maalin walba iska qabsanaysa baarlamaanka maalin walba iska qabsanaaya hadii beer walba 18 gabdhood ka joogan 18 gabdhood isdirri maayaan waxa imaanaya baarlamaankaas inuu tooso dawladdaas inay toosto nabadgelyo in la helo gabdhaha Soomaaliyeed waxay soo cilnaayaan dadkii kale tagay because gabar ba qoys bay ka timo kasoo jeeda qoyskeedina ma ku noqon oo ma qabo qoysas kala qaba gabar walba waxay jeceshahay marka inay qoysaska Soomaaliyeed walaalayso midayso isu keento si nabad loo helo
waxa sidan ma dhirigelin karaan fursadaha dhamaan muuqdo ee dumarka guud ahaan loo fududeeyay in dumarka ay ku soo baxaan
ma u muuqataa way rag qaar ah waxay qabaan oo laga soo xigtay intaas oo haween haday baarlamaanka soo galaan inayna ayagu waxba helin marka umaba oo golaba afka umba waxaan laga sheegsheega maahana ila maahan intaas oo dumara inay ma taqaanahay eheeto ay wax siin doona ilaahay baa wax laga helaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay sahra juumo mucow iyo warsan xasan xagar oo labaduba kamid ah urrada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda arimaha haweenka intayna ku kulmi doona doodan mid xigtana nabad galiyo
aadi aad ay umaasan tahay taasina waxay ahay Zainab Abubakar oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhinaca heesaha ayaan jaleecina ku soo dhawaada heesta nafteeda
isteen bixiga ayaan gabagabo ahay guud ahaan idaacaddeena habeenimo Ibraahim Xasan Daanduri iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idin socodsiinayna intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono saacadda xaqiina markay tahay 6:00 barka aroornimo bari waxaan idin leenahay nabadgelyo
nabteedan saxayaa